Poštovani slušalci, u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorica prava iz Beograda i Miodrag Majić, sudija apelacionog suda u Beogradu. Bilo je riječ o tome kako režim već godinama nastoji da u potpunosti počini pravosudni sistem, kako Aleksandar Vučić i njegovi saradnici napadaju neposlušne tužioce i sudije, izgovarajući pritom teške uvrede na njihov račun, i da li je do sada veliki dio sudija i tužilaca u strahu od progona ispunjavao naloge vlasti. Razgovaralo se i o tome kako je tužilaštvo za organizovani kriminal u posljednje vrijeme ignorisalo sve pritiske i krenulo da goni funkcionere koji su falsifikovali dokumenta u slučaju generalštab, što je toliko razbjesnilo predsjednika Vučića da je najavio da će unaprijed pomilovati sve optužene i pozvao tužilaštvo da podnesu prijavu protiv njega. Kako se vlast sprema da ukine nezavisnost tužilaštva za organizovani kriminal, kako bi na taj potez reagovala Evropska unija i da li nedavni masovni protest tužilaca i sudija ispred Ustavnog suda u Beogradu najavljuje oslobađanje pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pritiscima na pravosuđe u Srbiji i pobuni tužilaca i sudija. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija apelacionog suda u Beogradu. Gospođo Rakić, u kakvom je položaju pravosuđe danas u Srbiji?
Najkraće rečeno, u teškom i lošem položaju, a nešto zbog dugogodišnje nasljeđene inercije, pa i straha od izvršne vlasti, a nešto zbog ogromnog pritiska koji izvršna vlast vrši. Međutim, u ovom trenutku, makar elementarno i makar u ponekom sudu, pravosuđe se budi kao profesija, a mene je veoma obradovao relativno veliki broj sudija i tužilaca koji su se svojim imenom i prezimenom oglasili u ime odbrane pravosuđa od političkih pritisaka izvršne vlasti pre svega.
Gospodine Majiću, po vama, u kakvom je položaju pravosuđa u Srbiji danas?
To je jedan izuzetno težak položaj. Ono je pod nezabeleženim pritiskom, otvorenim, neskrivenim od strane političara, počev od predsjednika Republike, koji gotovo svakodnevno preti tužiocima i sudijama da će se sa njima obračunati, naziva ih delom organizovanog kriminalnog aparata, nekakve duboke države koju je potrebno iskoreniti da bi Srbija bila oslobođena. To je rad u neverovatno teškim uslovima, ako se tome doda i činjenica da postupci koji su sada povedeni tangiraju sam vrh države i njihove pretpostavljene kriminalne radnje, nije teško zaključiti u kakvoj tenziji se sve to odvija.
Malo je reći da su to uvrede. On je, znate, jedan specijalizovani sud koji ima određeni broj stručnih ljudi, a jedno specijalizovano tužilaštvo, kao što je javno tužilaštvo za organizovani kriminal, nazvao kriminalnom bandom. Takve izjave te vrste smo mogli da čujemo samo u diktatorskim, u autoritarnim režimima. Ako se takne u bilo koga koja je relativno visoko u toj hijerarhiji Srpske napredne stranke ili koji u vladi ili koji je njegov blizak prijatelj, makar i formalno ne bio u vladi, tužilac koji se dotakne takvih ljudi dobija najpogrdnija moguća imena.
Gospodine Majiću, to smo pomenuli, sada je na udaru vlasti tužilaštvo za organizovani kriminal zato što je odlučilo da goni funkcionere koji su falsifikovali dokumenta u slučaju generalštab. To je Vučića toliko razbesnilo da ih je nazvao, i to ste pomenuli, kriminalnom bandom. Tužilaštvo za organizovani kriminal ranije nije pokretalo istrage u mnogim velikim aferama kao što su Savamala, Krušik ili veze opasnog kriminalca Veljka Belivuka sa vlastima. Zašto je sada odlučilo da prkosi Vučiću?
Čini mi se da postoji nekoliko razloga među kojima bi trebalo tražiti ovu definitivnu promenu, kao što ste rekli. Jedan je svakako tragedija koja se dogodila pre godinu dana, pada nadstrešnice i smrti 16 ljudi, koja je definitivno probudila čitavu naciju na različite načine, pokrenula različite procese koji do tada nisu postojali, a na prvom mestu dovela do zaista jednog do sada neviđenog i po masovnosti i po energiji i po idejama protesta studenata koji su obilazili zemlju i koji su nekako, čini se, do sada najefektnije razvejavali te manipulacije, te laži vladajuće stranke. Taj protest je očigledno uticao na mnoge aktere u društvu i smatram da je svakako to jedan od faktora. Drugi faktor koji mislim da nikako ne bi trebalo isključiti je činjenica da su se mnogi ljudi koji su do tada bili spremni da bespogovorno služe vladajućoj stranci i da se plaše predsjednika Republike i njegovih izvršilaca, također probudili i shvatili da će u takvim i sličnim slučajevima biti ostavljeni od te iste vladajuće stranke na cedilu. Oni su videli već i po nekom prvom odabiru ljudi koji su prozvani ili da tako kažemo pušteni niz vodu u tom postupku, da će se to verovatno dešavati i kasnije. Tako da mislim da je predmet generalštab iniciran strane ljudi koji su odlučili da progovore. Na kraju krajeva mislim da bi treći faktor trebalo tražiti u činjenici da je i samo tužilaštvo za organizovani kriminal, za koje ste potpuno ispravno rekli da je predugo ćutalo i koje i samo po mom dubokom uverenju snosi značajan deo odgovornosti zbog situacije u kojoj se kao društvo nalazimo, shvatilo da postoje određene crvene linije i za njih, i da je jednostavno stvar sa urušavanjem, sa gaženjem države, a verovatno i stvar sa vezama aktualnog režima sa kriminalnim krugovima predaleko otišla i da je to trenutak u kom zaista su dužni da reaguju. Ne treba naravno isključiti ni činjenicu da im je predsjednik Republike obećao da će ih ugasiti. Tako da mislim da je sticaj tih faktora uticao i zaista svedočimo nečemu čemu nismo imali prilike da svedočimo, možda i nikada do sada.
Gospođo Rakić, po vama, zašto se tužilaštvo za organizovani kriminal tek sada probudilo povodom ovog slučaja generalštab?
Nije afera koja je vezana za generalštab prvi put bila okidač da Vučić počne da se obraća sudijskom kadru kao izdajnicima, ustašama, blokaderima i tako dalje. To je počelo ipak nešto ranije. Prvi put je to otpočelo onda kada je predsjednik Republike uz pomoć jednog tužioca koji je glavni tužilac višeg tužilaštva u Beogradu, koji ima vrlo široku nadležnost, počeo da jača svoju ulogu i da služi neskriveno ambicijama predsjednika Republike, bespogovorno da podnosi krivične prijave onda kad treba, da ih odbacuje onda kada predsjednik Republike to poželi. Tada se pokazalo da je položaj glavne državne tužiteljke, koja snosi veoma veliku odgovornost za loše stanje tužilačke zajednice u Srbiji, počelo je dakle onda kada je ona bila napadnuta prvo od strane tabloida, pa onda na jedan zaobilazan način od strane višeg tužioca i na kraju i od visokih državnih funkcionera. I tada se tužilačka organizacija, koliko mogu da vidim, podelila na dve grupe, na one koji su za Nenada Stefanovića i one koji smatraju da treba podržati Zagorku Dolovac, glavnu državnu tužiteljku. Mislim da je to pogrešno. Ne treba biti odan ni jednom ni drugom. To vam je kao da treba da birate između Scile i Haribde. Nego tužilačka organizacija mora da pronađe i pokušava sada da pronađe u sebi snagu da se odupre pritiscima i da izbegne te podele. Udar na njihovu pojedinačnu funkciju je također veoma bitno doprineo buđenju tako da kažem, tužilaštva kod nas. Tužioca Nenadića počeli su da napadaju i pre generalštaba i pre nego što je uopšte taj predmet bio formiran, a napad je naročito kulminirao kada je tužilaštvo za organizovani kriminal izdalo nalog za privođenje i za pritvor za dvojicu bivših ministara u vladi Republike Srbije i imenovalo kao moguće osumnjičene i neka lica koji su bili na čelu firmi koje su izvodile radove na nadstrešnici. U radu tužioca za organizovani kriminal neophodna je uloga visoko specijalizovanih policijskih jedinica, počeo od poreske policije preko forenzičara različitih vrsta i drugih stručnjaka koji inače rade u policiji. Pa kada su oni došli do određenih podataka i kada su se pojavila prva saopštenja da se određena lica smatraju osumnjičenim u slučaju nadstrešnice zbog toga što su omogućili da kineski konzorcijum stekne protivpravnu imovinsku korist od 115, ja mislim, miliona dolara. Tada su šefovi različitih jedinica u policiji i u poreskoj policiji takođe povukli svoje ljude, tako da sada predmet koji se tiče nadstrešnice tavori. Dakle, još jedan razlog je bio udar predsednika Republike na pojedinačne visoko pozicionirane tužioce i isturanje tužioca koji bi trebalo da dođe na mesto glavne državne tužitelje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Majiću, Vučić je najavio da će pomilovati sve one protiv kojih bude podignuta optužnica za falsifikovanje dokumenata u slučaju generalštaba, tvrdeći da oni nisu ni za šta krivi. On unapred najavljuje pomilovanje, iako sudski proces nije ni počeo. Ima li takvih primjera u svetu?
Ja ne znam zaista za takve primere, obično se zna da su takve mogućnosti ostavljene predsjednicima za neke situacije u kojima se određeni politički disidenti pomiluju ili se nekakve greške u procesima očigledne na taj način otklanjuju. Ovde smo i u prethodnim slučajevima imali prilike da vidimo da predsjednik Republike nesumljivo zloupotrebljava to ovlašćenje koje ima tako što pravosuđu se ruga, govoreći o tome šta on smatra dovoljnim da bi određeni postupak mogao biti poveden, a šta ne smatra. Ovo je ipak otišlo još dalje, tako što je rekao da će on pomilovati sve ljude u postupku. Podsećam, reč je, po onome što za sada znamo, o veoma ozbiljnom postupku koje vodi tužilaštvo za organizovani kriminal, u kom se sumnjiči određeni broj lica za falsifikovanje dokumentacije, za nedozvoljeni uticaj sa ciljem nezakonitog skidanja zaštite sa generalštaba i okoline, a istovremeno je istakao kao jednom od tih svojih, najbrže rečeno, neobičnih nastupa na televiziji, kako će on sam preuzeti svu odgovornost na sebe i kako će, šta to značilo, pobediti tužilaštvo i sud na sudu. Naravno da je to u potpunosti neprimereno ulozi koju predsjednik Republike obavlja, ali nažalost nešto na što smo zaista odavno navikli kada je reč o nastupima predsjednika Republike. Ono što ovde može biti posebno zanimljivo, mi ćemo vidjeti kako će taj postupak dalje teći. Teško je u ovom trenutku isključiti mogućnost da se u nekoj instanci i sam predsjednik Republike nađe u postupku, ako se vidi kako je to počelo, kako je sprečen taj put da se kroz falsifikovanje dokumentacije čisti taj teren i pripremi za ovu firmu koja je trebala tu da gradi, kako se ta stvar kasnije učinila pravno nesrećnim lex specialisom, nije zaista isključeno da će se zaista i predsjednik Republike, i mimo toga što se on preporučuje, naći u nekom trenutku na spisku optuženih lica u čitavoj toj zaista, zaista neslavnoj aferi.
Gospodin Rakić, verujete li vi da će Vučić stvarno pomilovati sve one protiv kojih kuda je podignuta optužnica za falsifikovanje dokumenta u slučaju generalštaba?
Zaista to ne mogu da kažem. Kad je u pitanju ministar Selaković, osim toga što može da bude, tako da kažem, po znacima navoda zaštićen pomilovanjem, on može da bude zaštićen imunitetom koji uživa kao član vlade, tako da bi se moglo o njemu govoriti kao o osobi koja je visoko zaštićena. Drugi okrivljeni ne uživaju imunitet i njihova zaštita bi se sastojala samo u tome da ih predsednik Republike pomiluje, ali znate, abolicija je zaštita od krivičnog gonjenja, a amnestija dolazi kad je u pitanju pravosnažna presuda i kada se lica već nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni i uslovi su različiti. Ovde ono što para uši jeste što po našem zakonu o pomilovanju abolicija, dakle obustavljanje krivičnog gonjenja, se pokreću po službenoj dužnosti, a onaj koji inicira taj postupak je ministar pravde. Dakle, ministar pravde bi trebalo da započne taj postupak pomilovanja, mora da da predlog i taj predlog mora da bude nečim obrazložen, a ne time da mu je neko prijatelj, drug, pripadnik iste političke stranke, sve to nema veze sa pravnom suštinom ove stvari. To je prva stepenica koju je Vučić preskočio. A drugo, ja se, znate, pitam, kad je baš u pitanju ministar Selaković, da li se može tvrditi da je Aleksandar Vučić u tom postupku kojim bi eventualno pomilovao baš Selakovića pristrasan šef države, da je recimo Vučić sudija, a da je Selaković okrivljeni, svakako bi Vučić bio izuzet zbog te bliske veze koju ima sa Selakovićem u jednom dugom vremenskom periodu. To bi bio drugi razlog zbog koga zapravo on ne bi mogao baš tako jednostavno da objasni razloge zbog kojih bi pomilovao Selakovića, a da prva pomisao bilo kome ne bude pa on je pristrasan zato što su ili u istoj stranci ili su prijatelji ili su, kao što se nagoveštava vrlo često u javnosti, i jedan i drugi umešani u postupak koji je prethodio falsifikovanju tih službenih isprava na osnovu kojih je skinuta zaštita sa generalštaba kao spomenika kulture.
Mi smo i u ranijim predsednikovim pomilovanjima koje su eto učestala u zadnje vreme upravo imali prilike da vidimo to nekakvo, najblaže rečeno, sumnjiv odnos prema proceduri. Kao što je profesorka rekla, kod ovakvih postupaka gde se zapravo zaustavlja krivični progon, traži se procedura gde ministar inicira takvu proceduru. Ovde definitivno nemamo još uvek predlog ministra pravde, a imamo predsednika koji unapred rekao šta će se dogoditi. Da će on pomilovati te ljude. U tom smislu on je unapred kompromitovao čitav procesa koji do njega dođe, jer svaka sada, čak i kada bi potekla inicijativa od ministra pravde, bila bi osnovano dovedena u pitanje, imajući na umu da je predsjednik već unapred najavio određeni ishod, tako da puno je tu stvari koje sve ovo kompromituju i zaista ponašanje predsjednika Republike svrstavaju u red onih koje ja mislim da nisu viđena, makar kada je reč o nekakvim savremenim demokratijama i onome što se tu dešava na tom planu.
Gospođo Rakić, vlast sada želi da ukine nezavisnost tužilaštva za organizovani kriminal tako što će da ga stavi pod kontrolu višeg javnog tužilaštva u Beogradu, čiji je šef blizak vlastima. Da li će u tome uspjeti?
Zaista ne znam, nisam sigurna da će uspjeti. Pre svega zato što je ova sadašnja organizacija, iako su njeni začeci postojali ranije, ustanovljena amandmanima na Ustav Srbije koji su usvojeni 2022. godine, dakle to nije bilo davno, i sada vrlo brzo posle usvajanja tih amandmana predsednik Republike bi da menja tužilačku organizaciju. Kada su amandmani donošeni, tada je u njihovom formulisanju i kasnije u primeni prilično značajnu ulogu igrala takozvana Venecijanska komisija, Komisija za demokratiju putem prava. S druge strane, u izveštaju za ovu godinu Evropske komisije date su preporuke koje su suprotne ovim idejama predsednika Republike da zapravo ukine samostalnost tužilaštva za organizovani kriminal. Naprotiv, bilo je rečeno da treba razvijati tužilaštvo za organizovani kriminal, da ga treba opremiti bolje nego što je opremljeno, da treba regrutovati nove kadrove u njega, da ga treba u svakom pogledu ojačati. Tako da nisam sigurna da li će on biti istrajan u sprovođenju svog nauma do kraja, mada mi je odsustvo bilo koje delegacije na samitu za Zapadni Balkan deluje zlosutno. Dakle, ja ne znam koliko će se on obazirati, a naravno onda i skupštinska većina, koliko će se obazirati na te sugestije koje dolaze iz Brisela.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na pravosuđe i pobuni tužilaca i sudija u Srbiji. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Majiću, mislite li vi da će Vučiću uspeti da ukine nezavisnost tužilaštva za organizovani kriminal?
To će se zavisiti, čini mi se, opet od nekoliko faktora, od spremnosti na prvom mjestu domaće javnosti da se tome suprotstavi, pod tim imam na umu najširu javnost, kako stručnu, tako i u drugu, koja čini mi se sada po prvi put možda ozbiljnije ima razloga da podrži otpor u tužilačkoj organizaciji i pravosuđu, ako do sada za to i nije bilo puno razloga. A s druge strane, koliko će ti signali iz polja biti jasni kada je reč o nepristajanju na takve potpuno neprihvatljive poteze. Pazite, i u svim drugim okolnostima bi bilo apsolutno neprihvatljivo kada je Evropska komisija istakla značaj tog tužilaštva, potrebu njegovog ojačanja, snaženja, odvajanja čak strukturalnog, i da nemamo ovo sve što imamo, a naročito u situaciji u kojoj je sada pokrenut postupak protiv saradnika predsjednika Vučića da on inicira njihovo ukidanje. Znači, to bi bilo nesumnjivo jedan potez koji bi bio nezabeležen i koji bi evidentno ostavio utisak upravo jedne potpune samovolje, jednog apsolutno van ustavnog, van institucionalnog delovanja i čak ako hoćete nečega što se graniči sa nekakvim kriminalnim delovanjem, jer niti su to njegove nadležnosti, a ovdje smo u sred postupka i to bi bilo slično kada bi bilo koji drugi okrivljeni, osumnjičeni ili neko ko se zauzima za okrivljeni ili osumnjičeni imao prilike da ugasi tužilaštvo koje u tom trenutku protiv njega vodi postupak. Dakle, time bi se osnovni postulati pravne države i formalno srušili.
Gospođo Rakić, pomenuli smo ovu pobunu tužilaca i sudija, ovaj veliki skup ispred Ustavnog suda koji je nedavno održan. Verujete li da će se pobuna proširiti i da će joj se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da ima naznaka da bi se moglo proširiti. Bila sam na tome skupu. Taj skup je bio daleko brojniji nego što sam očekivala, ali ne samo brojniji, nije samo u brojnosti stvar, nego je nosio za sobom energiju i odlučnost kakvu ja među mojim kolegama odavno, a možda i nikad, nisam videla. Tako da verujem da su sudije i tužioci spremni, i oni koji se nisu pod svojim imenom i prezimenom pridružili toj borbi za odbranu pravosuđa, verujem da i preteže zapravo broj onih koji su odlučni da ispune onu ustavnu ulogu kakva im je našim ustavom poverena.
Gospodine Majiću, mislite li vi da će se ova pobuna proširiti i da će se pridružiti još više sudija i tužilaca?
Mislim da hoće. Ja sam i ranije prognozirao da će do određene pobune u pravosuđu doći još pre nego što je do svih ovih događaja došlo. Znate, tu različiti aspekti koji do ovoga dovode. Imate svakako jedan ne tako mali krug sudija i tužioca koji su i ranije im je bilo dosta svega što se dešava, i ranije im je bilo dosta tog pritiska i ponižavanja koje su permanentno dolazili od strane predsjednika Republike i njegovih saradnika, i koji su sada okuraženi činjenicom da su i neki drugi izašli u javnost, konačno rešili da progovore. Jer ne treba smetnuti sa uma, bilo je mnogo razloga za pobunu i mnogo ranije, pa se oni nisu dešavali. Čini se da je ova vlast, bar se meni tako čini, neverovatnom bezobzirnošću i osjećajem da apsolutno im više ništa ne stoji na putu, naročito u posljednje vreme, bukvalno zabadala prst u oko pravosuđu. Ona nije više bila zadovoljna samo činjenicom da su na svim ključnim pozicijama ljudi koji su obezbeđivali njihovu nekažnjivost, nedodirivost itd. Ona je imala potrebu da počev od predsjednika Republike pa naniže gotovo svakodnevno ponižava pravosuđe izjavljujući i objašnjavajući im da zapravo oni ne predstavljaju ništa i da kako sve češće imamo prilike da čujemo njih niko nije birao za razliku od njih i da zato otprilike njihovi glasovi nisu ni bitni. Ja sam siguran da i to iritiralo dodatno jedan deo ljudi, čak ljudi u pravosuđu koji inače nisu preterano skloni nekakvim izlascima u javnost ni preteranim otporima, ali da je to postalo previše. Kao što je i strah zarazan i kao što autokrate različitih provenijencija to znaju i upražnjavaju, tako je i oslobađanje od straha zarazno i ja mislim da ćemo mi sve češće imati prilike da vidimo sudije i tužioce koje na različite načine izražavaju svoju spremnost da se možda po prvi put otvoreno suprotstave režimu. Zato sam i rekao da je ovo možda i prva realna prilika da srpsko pravosuđe možda i u istoriji krene u osvajanje svoje slobode kroz sukob sa političkom vlašću i kroz povlačenje određenih linija koje ovdje nikada zapravo nisu povučene, a koje su nužne u svakom sistemu koji tvrdi da ima podeobu vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku.
Gospodine Majiću, možemo li onda reći da je proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja počeo?
Ja mislim da jeste. Ne bih se usudio da u ovom trenutku procenim kako će se on okončati, sa koliko uspeha, koliko žrtava i kako će sve u svemu to biti na kraju finalizovano i šta će proizvesti, ali jedno je sigurno, mi ovo nismo imali prilike da vidimo. Mi smo imali u Miloševićevo vreme otpore pojedinih sudija, njihove izlaske nakon kojih bi oni brzo bili smenjivani, kažnjavani, ali izlaske sudija i tužilaca na ulicu, njihove proteste, obustave rada, a pogotovo ne postupke protiv aktuelnih nosioca vlasti, nismo ovdje imali prilike da vidimo i zato verujem da jednoga dana kada se bude pisala istorija srpskog pravosuđa da će ovo vrijeme sigurno imati svoje mjesto, a možda biti i označeno kao prelomno u stvarnom uspostavljanju sudske vlasti, ne samo na papiru, već i u realitetu.
Gospođo Rakić, mislite li vi da je počeo proces oslobađanja srpskog pravosuđa iz Vučićevog zagrljaja?
On je nesumnjivo počeo, nikad toliki broj sudija nije otvoreno pružio otpor. Tome sada u ovom trenutku nedostaje stav sudija Vrhovnog suda Srbije. Pomenuo je kolega Majić Miloševićevo vreme. Tada je u onom kordonu u Kolarčevoj ulici stajalo redovno 5 sudija Vrhovnog suda. Svi su oni tada i nešto i kasnije gubili svoje pozicije, vraćali se na njih. Međutim, sada se trenutno to ne dešava. Mislim da bi autoritet koji nosi sam naslov sudije Vrhovnog suda tu nešto učinio. Od Ustavnog suda, nažalost, u ovom trenutku ne očekujem ništa. Da li će taj otpor koji sudije imaju dovesti do toga da se što širi broj ljudi pojavi pod njihovim imenima i prezimenima kao otvorenih zagovornika stvarne, a ne samo formalne nezavisnosti sudija i sudske vlasti, to je naravno pitanje i to zavisi zapravo od borbe i studenata i sveukupnog građanstva u Srbiji za relativno normalne izbore koje ja čak ne mogu u ovom trenutku ni da zamislim i od smene vlasti.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Rakić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Majiću.
Hvala vama najljepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.